Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Ja sam Snežana Bićanin. Što je takav, ko bi znao? Čas je dobar, čas je zao. Čas bi svakom srce dao, a čas bi se sa vukom klao. Citiraju na početku knjige Tito, Neispričane priče, Tajni imperij Josipa Broza Tita, Denis Kuljiš i William Klinger, predstavljajući ličnost doživotnog predsjednika Jugoslavije. Kuljiševe i Klingerov Tito je slikan proverljivim činjenicama, a ako bismo ga saželi u definiciju, radi se o beskrupuloznom tehnologu vlasti, kome je i Jugoslavija bila lični projekat. Ili kako je u pogovoru napisao Radivoje Cvjetičanin, Titov lik, kakvim ga je Kuljiš napravio, ima istorijske gabarite s polja i sve crte jednog ingenioznog, mračnog vladara iznutra. Nažalost, koautor knjige, William Klinger, je u međuvremenu preminuo, pa je naš današnji gost dugogodišnji urednik Poleta, Starta, Playboya i osnivač Globusa, Denis Kuljiš, sam dovršio započeti posao, a knjigu posvetio preminulom koautoru. Sa Denisom Kuljišom razgovaramo o fenomenu Tito ili, kako su naslovili prvo poglavlje knjige, maršalu sa instinktom predatora. Dobar dan i dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Ovo nije prva knjiga koju ste vi posvetili doživotnom predsjedniku Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Da, prvu knjigu sam izdao zajedno sa kolegom povjesničarom Viljamom Klingerom 2013. godine.
Vi konačno stavljate Josipa Broza u svetski kontekst, gde je, kako vi kažete, oduvek i pripadao, i smatrate da nema ništa sporno u biografiji koju smo učili.
Kako bih rekao, njegova biografija je vrlo jednostavna, sve o njoj poznato. Ljudi koji su danas živi poznaju sve ljude iz njegovog djetinjstva, ne znam, ja sam radio neke razgovore sa čovjekom koji je recimo snimao ove sve intervjue o kojima smo govorili, pa je on Tita pratio, ne znam, tamo po Kumrovcu, pa je upoznao sve njegove te neke rođake, tetu. Ja sam otišao čak u njegovu kuću u kojoj je on odrastao u Sloveniji, tamo sam našao ženu koja je potomak obitelji njegove majke, koja se zove Javerše, kao i Tito, a mama Marija Javeršek, oni tamo žive od 16. stoljeća, nema tu nikakvih misterija. to je jako sve, treba vam odete jedan dan, možete obići sve te destinacije. Njegov otac je bio Franjo Hrvat iz Kumrovca, a majka je bila iz 7 km udaljenog sela pod Sreda, i majka je njega sa 2 godine, budući da su imali puno djece, nije ga mogla hraniti, poslala ga je kod tog djeda u Sloveniji. On je odrastao zapravo kod njega, nije znao hrvatski i pao je prvi razred jer nije znao hrvatski kad je došao u Kumrovec u školu. Po meni on je onako Slovenac, ali mislim ako... A to je nevažno, jer on
da,
zapravo...
Da, to jeste zapravo...
On je bio pravi internacionalist, on je bio sovjetski kadar iz Kominterne.
Ali za razliku od Lenjina i Staljina, kažete vi, on nije ostavio ništa što bi se moglo meriti sa delima poput Imperijalizam kao najviši stadion kapitalizma, U kako je to srazmeri sa tim da je bio natprosečno sposoban za donošenje političkih odluka?
Apsolutno, on je bio politički genij, to je jasno, jer je, mislim, djelovao, njegov utjecaj na evropsku i svjetsku politiku je bio daleko iznad kapaciteta zemlje iz koje je on došao. Znači, on kad je počeo graditi taj svoj tu državu kao jedan Staljinov maršal zapada, on je pokušao napraviti jednu puno veću državu nego ovu s kojom je na kraju završio, ali nije bilo nikakvog razumijevanja za te njegove ambicije niti kod Staljina niti na zapadu, tako da je on ostao manje više u okvirima predratne Jugoslavije, osim što je uspio anektirati tu zonu A, to znači Istru. To je bila objektivno jedna mala i nerazvijena zemlja koja nije imala nikakvu ni evropsku ni svjetsku ulogu, ali on svojim djelovanjem dao joj je značaj, on je našao sponzore i on je sam igrao jednu veliku ulogu u politici. Kad je on umro, onda se zemlja svela na ono što je bila i zatim se i raspala jer je bila sastavljena od tih komponenti koje su bile, kako bi rekao, koje je prvi put stavio na hrpu kralj Aleksandar kad je radio pod britanskim i francuskim okriljem, je gradio tu jednu državu poslije Prvog svjetskog rata koja je imala ključnu ulogu u zaustavljanju sovjetskog širenja sovjetske revolucije na zapad. I onda je Tito tu državu obnovio opet kroz aranžman, kroz to što su nije bilo moguće, znači ja pretpostavljam da njega nije bilo da bi bila, da Jugoslavija poslije rata se ne bi obnovila kao jedinstvena država, nego bi bila podijeljena otprilike kao recimo dvije Koreje. To mi se čini logično, jer onaj aranžman Churchilla i Staljina iz Jalte koji je bio 50-50, on se odnosio na idealne udjele u toj zajedničkoj državi koju oni nisu mogli rastaviti na proste faktore, ali da su, nije bilo Tita, pretpostavljam da bi to ipak napravili, jer bilo bi to puno lakše napraviti. Znači, pretpostavljam da bi bila neka dvostrana okupacija koja bi se pretvorila poslije u stalni aranžman, ne, istoka i, znači, jedna istočna, jedna zapadna država.
Ali vi govorite i da je Staljin bio protiv stvaranja Jugoslavije.
Mislim, Staljin je uvijek bio protiv Jugoslavije, odnosno Sovjetski savez je uvijek vodio antijugoslavensku politiku. Oni nisu nikad od 20. godina, njima je Kraljevina Jugoslavija neprijatelj. Znači, prvi put je Sovjetski savez priznao Jugoslaviju i obratno sa znači uspostavom, potpisivanjem pakta toga Molotov-Ribbentrop i uspostavom odnosa Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Do tada Jugoslavija ne priznaje sovjetsku vladu, nego priznaje emigrantsku vladu. To je uzajamna isključivost. Ne? Jer, mislim, Jugoslavija je bila formirana kao prestraža za, protiv širenja sovjetskog utjecaja u Europi i zapravo kad se gleda poslije oktobarske revolucije, jedina revolucija u Europi koja je uspjela je bila Mađarska revolucija, gdje je otprilike mjesec i pol vladao znači komunistički poredak i ta je srušena vlada, nju je srušila rumunjska i jugoslavenska vojska pod zapovijedanjem maršala Franz de Prea.
Koliko je zapravo važna ta arhitektura koja je nastala nakon Prvog svjetskog rata za razumevanje Kominterne?
Cijela arhitektura poslijeratne Europe iza Prvog svjetskog rata je podređena tome da se stvori da se stvori novi poredak tu u istočnoj Europi koji će stvaranjem novih velikih nacionalnih država zaustaviti širenje komunističke revolucije. Tako je Francuska potpomogla Poljsku, koja je zaustavila znači, napredovanje sovjetske vojske prema Njemačkoj, pohod Tuhačevskoga, velikom pobjedom Pistunskog na Visli. Stvorena je Masarikova pod engleskim okriljem Čehoslovačka. Napravljen je ta mala Antanta je formirana u kojoj su sačinjavali znači, Rumunji i Jugoslavija. Ne? I imali ste Grčku i to su sve pobjednice Prvog svjetskog rata, znači režimi koji su nagrađeni teritorijalnim proširenjem. Ne? Grčka je nagrađena, Rumunjska je dobila cijelu Transilvaniju, cijelu industrijski bazen, Mađarski, onda Čehoslovačka je jako se razvila, Poljska i tako dalje. To su bile sve zemlje koje Zapad podržavao protiv Sovjetskog saveza. Ne?
Da se vratimo malo unazad i da nam objasnite vezu između Tita i Kominterne.
To se odnosi na njegovo učlanjivanje u Kraljevici. To je njegov inače treći ulazak u partiju. Prvi put je ušao u partiju u Omsku, šta potvrđuju svjedoci iz onog doba u dokumentima koji su izdani još za njegovog života. Onda drugi ulazak je bio ulazak u Bjelovaru, gdje on imao specifičnu funkciju sa pod zapovjedništvom kapetana Šabića, koji je bio jedan važan sovjetski vojni agent. Oni pripremaju oružanu revoluciju, oni sakupljaju oružje za zeleni kadar koji će se priključiti znači, tom revolucionarnom pohodu iz Mađarske, kojem je bio cilj zapravo Beč, ne? Jer 23. komunisti pokušavaju prvo u Beču dignuti revoluciju, pa onda pa je to ugušila vojska, pa onda pokušavaju u Berlinu, to je martovska akcija takozvana, to je Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg i tako dalje. Znači oni imaju projekt dizanja revolucije i Tito je jedan subverzivni agent angažiran na tom poslu. Oni su, znači njegov povratak iz Sovjetskog saveza, on ulazi u taj njihov kominternovski aparat. To je znači već ono 1918, 1919, 1920, on je već dio tog aparata. On se vraća ovdje, ide preko Beča. U Beču se nalazi centrala iz koje se koordiniraju sve te aktivnosti, takozvani Balkanski sekretarijat na adresi čak ono Belvedere Gasse 34. U Zagrebačkom arhivu državnom ima niz jako zanimljivih dokumenata. Ja ne znam da li to postoji i ovdje. U Beogradu to su prijepisi. Znači mi u Zagrebu imamo prijepise onoga šta je javljala državna policija, tajna policija. Beogradska je slala u Zagreb informacije o radu komunista. Oni su fenomenalno penetrirali taj sovjetski obavještajni aparat u Beču i oni su znali iz tih izvještaja sve se može čitati ono praktično dnevno šta oni rade, šta su im namjere, kakve su, koji su ljudi tamo, imate točno ko dolazi, ko odlazi, kakve konferencije se drže, koliko novaca imaju, sve to je ono, baš izvanredan agenturni rad. Ova beogradska policija, šef beogradske policije postaje šef tajne službe i on je ono zbilja dobro radi taj posao. I čak kad je recimo okupirana Jugoslavija i kad je formiran znači NDH, onda Gestapo iz Zagreba posuđuje iz Beograda, iz specijalne policije, posuđuje jednog eksperta za antikomunističku djelatnost, jer oni nemaju nikoga u Zagrebu na raspolaganju koji bi raspolagao odgovarajućim znanjima. Njega onda komunisti dočekaju i ono, ubiju ga i sjeku ga na komade i tako, i onda kao odmazda za to ustaše streljaju sve one u Kerestincu i tako dalje. Ne?
There's something evolving Whatever may come The world keeps revolving They say the next big thing is here That the revolution's near But to me it seems quite clear That it's all just a little bit of history repeating
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Denis Kuljiš. Razgovaramo o knjizi Titov Tajni imperiji. Ono što je zanimljivo, to je upravo čuveno ne. I zašto smo mi, gospodine Kuljiš, decenijama učili da je Tito rekao Staljinu ne, a ne obratno kako vi tvrdite?
Upravo zato je se prikrivala činjenica da je zapravo Tito bio Staljinov maršal zapada, da je on obavljao najvažnije zadatke u zapadnoj Europi, jer ono što je promaklo pažnji svih povjesničara i tako dalje, jer se ne bave dovoljno o time što se zove intelligence history, a to bi rekli i obavještajna historija, znači ono šta nije u papirima. Znate, povjesničari su često skloni da uzmu zaključke nekakvih kongresa, sastanaka, skupština i tako dalje i da iz toga interpretiraju povijest. Iako se ona ne događa zapravo, ona se možda u Engleskoj događa na toj razini, ali negdje drugdje se to sve događa u nekih sasvim drugim krugovima s drugim motivima. I promakla im je ta činjenica da je zapravo Tito bio kod Staljina zadužen za sve kao šef obavještajnog aparata, znači ne na njenoj vidljivoj političkoj razini, je bio zadužen za zemlje evropskog juga. To znači bio je za Talijansku komunističku partiju, Austrijsku komunističku partiju, Albansku, Grčku i Španjolsku, odnosno za povratnike iz Španjolskog građanskog rata. 1940. godine, on dobiva taj specifični zadatak. Mi smo, istražujući tu stvar, to je, zato se knjiga zove Tito tajni imperij, mi smo zapravo najteži dio tog posla i ključni dio tog posla, koji nije ovako atraktivan kao bavljenje biografijom.
Dobro.
Je da smo mi proučili zapravo partijsku povijest španjolske, talijanske, albanske i grčke partije i došli smo tu do fascinantnih zaključaka da je on zapravo sa svim tim upravljao, tim kadrovima i tim procesima. I zapravo, kad je završio rat, on je htio konsolidirati svoju državu u širim okvirima od ove u kojima je ona završila, i drugo, on je svoj utjecaj pokušao konsolidirati na cijelom tom južnoevropskom prostoru. I on je praktično kontrolirao cijeli talijanski komunistički aparat. A to naravno nije Staljinu odgovaralo i oni njega nisu vidjeli kao čovjeka koji će prepustiti takav tip autoriteta, i oni su naravno imali paralelnu liniju, odnosno oni su, Staljin je poslao 1944. godine iz Moskve Palmira Toljatija u Napulj, gdje se upravo formirala talijanska vlada koja je znači prešla na stranu saveznika. Staljin je tu vladu priznao. I Toljati je ušao u tu vladu, to je bila kraljevska vlada, kralja Umberta, koji je bio bratić od kralja Aleksandra, ne? On je, znači, komunistički ono revolucionar, ulazi kao ministar u kraljevsku vladu, jer je Staljin za zapad Europe odabrao put parlamentarne borbe. Znači, on je iskoristio činjenicu da je demokratska Europa otvorena i da on može zapravo legalno djelovati unutar, komunistički pokret može legalno djelovati.
No, za razumevanje ovog djelovanja komunističkog pokreta veoma je važan Staljinov lik.
Amerikanci poslije, kad su radili iza željezne zavjese, oni su morali se koristiti ilegalnim sredstvima, a Staljin se koristio legalnim sredstvima. To je uvijek prednost koju diktatura ima nad otvorenim društvom. Ne? Znači, ti se pojavljuješ kao, kako bi rekao, koristiš svoje resurse. E, i onda zapravo u konflikt ovo kominterna, takozvani kominform, nastaje konflikt zbog građanskog rata u Grčkoj kojeg Tito vodi, a Staljin mu govori, njemu i Kardelju, sad više ne Titu, jer poslije 46. Tito uopće ne ide u Rusiju. On se ono drži se daleko, jer zna da mu nije pametno da tamo ide. Kad je bio bolestan 47. onda su mu poslali nekog doktora kojega je treba operirati, međutim nešto je bilo. Znači, on je ipak odabrao neke slovenske liječnike da ga operiraju. Jedino je Slovencima donekle vjerovao. I sad dolazi Kardelj umjesto njega na sastanak sa Đilasom i sa Hebrangom u Moskvu. I Staljin pita, a šta je sa onim doktorom? Jel kao, ha, veli, doktor je umro. Kako? Pa šta mu je bilo? Pa pita Staljin, jel pio? Kao, šta ješ prvo pomisliti? Doktor pijanac, pa je... pa nije pio, i kao, ostane to u zraku, ono, nije jasno, čovjek umro. Naravno da nije Stalin vjerao Titu, kao što Tito nije vjerao Stalinu. Tito je imao jako velike te ambicije, ovaj njega tio potpuno zatvori tu, jer Stalin je odlučio, čim su Amerikanci detonirali atomsku bombu, njemu je bilo jasno da je sa širenjem Sovjetskog saveza u Evropi gotovo. I osim toga sad je došao na vlast Truman, koji je proglasio tu Trumanovu doktrinu da će Amerika braniti sve ove zemlje na rubu, na obodu Sovjetskog saveza, i Stalin je znao da on ne može riskirati taj sukob i nije vidio razloga da ga riskira, jer on je sad morao prvo svariti ove zemlje koje je već progutao, znači Poljsku, Češku, Rumunjsku, Mađarsku. Trebalo je to svariti, ne, tek je trebalo to. Sad, šta će se sad natezati dalje kad još nije ni ovo obavio, to je jedno. Drugo, nema atomsku bombu. Treće, prava igra se ne vodi više sad tu u Evropi, nego u Kini je 45. 49. razdoblje u kojem se odlučuje hoće li Kina biti komunistička ili neće, ili će biti zapadna i kapitalistička. To je samo pitanje opstanka svjetske revolucije, jer ako Stalin kontrolira eurazijski kontinent, znači ako komunizam pobjedi u cijelom eurazijskom kontinentu i još ima jako uporišta na zapadu u ovim parlamentarnim državama, mislim, to još uvijek liči na svjetsku revoluciju, ne? Ali ako ostane bez Kine, onda šta? Onda je to samo komunizam u Sovjetskom savezu. To nije uopće jako uvjerljivo. I prema tome njemu taj sukob u Europi nije potreban i njemu Tito smeta sa tim svojim ispadima i ambicijama nekontroliranim. I kad je u Italiji Toljati je išao na izbore u koaliciji sa socijalistima. I ideja je bila da će oni zapravo dobiti te izbore, jer su bili vrlo, oni su dobili, ja mislim, 7 miliona glasova, bili su strahovito jaki i činilo se da bi mogli oni preuzeti vlast, a ovi svi na sjeveru, znači tamo gdje zapravo Tito kontrolira preko Milana i svih ovih Genova, Venecija, to su sve njegovi kadrovi, ta komunistička partija Italije je potpuno pod njegovim utjecajem i upravom, čak sa ljudima koje on tamo postavio. Samo treba reći da su ti Italijani koji su slušali Tita, oni su mislili da iza Tita stoji Stalin. I sad je bilo jako važno, kad je Toljati propao na tim izborima, nije uspio dobiti izbore, jer su ovi napravili takav izborni zakon da nije mogao pobijediti. Ovi su, nastao je jedna situacija u kojoj su oni, u kojoj bi ovi kadrovi sa sjevera srušili Toljatija kao nedovoljno revolucionarno. I onda je bilo jako važno poslati poruku da Tito nije Stalinov opunomoćenik na zapadu, i onda se održava konferencija u Bukureštu i Toljati je na čelu komisije koja izbacuje Tita iz svjetskog komunističkog pokreta, jer je on zaista, i Kardelj i tako dalje, oni su zaista htjeli revolucionarnim metodama i ratnim sredstvima. Htjeli su 47. su ozbiljne operacije započeli prema Grčkoj da zauzmu Solun vojno, koji su držali 44. pa su morali mirovnim sporazumom u Varkizi napustiti Solun. Htjeli su zauzeti Solun. Albaniju su Titovi kadrovi kompletno kontrolirali. Albanija je bila jugoslavenska kolonija zaposjednuta jugoslavenskim vojnim snagama i Enver je zapravo Titov eksponent. Ne? Ali se onda Enver od njega oteo na isti način kao što se Tito oteo od Staljina.
Što je mislio Stalin kada je, kako vi kažete, izbacio Tito?
Stalin je mislio da će se režim lako urušiti, jer je dobro znao da su jugoslavenski komunisti staljinisti, ne, i da je, mislim, normalno, oni su, kako bi rekao, dizali staljinističku revoluciju 45. do 48. Jugoslavija bila uzorna staljinistička država. Nije bilo ni jedne države istoka koja je približno toliko bila staljinistička, jer su sve ove istočnoevropske zemlje, u njima je bila vlada Narodnog fronta. Ne? To su bile buržuasko-komunističke vlade. Nigdje nije bio čisti ono monopol komunista. Tito 46. izbacio one sve iz koalicijone partnere koje mu Stalin i nametno, Šubašića i ostale, i ovaj, napravio je ono komunističku vlast, uveo je državno vlasništvo, prvo je provedena etničko čišćenje svih neslavenskih naroda, znači Njemci su do kraja likvidirani i civili svi protjerani, ubijeni i tako dalje. Na prvom popisu 50 i neke, ostalo ih je 8000 od pola miliona. Ne? Taljana je otprilike 300, to se ne zna točno, teško je to izračunati, ali ima neke kalkulacije i tako. 250 do 350 hiljada, Dalmacija, Istra, Rijeka, samo iz Rijeka otišlo 60 hiljada je protjerano Taljana od jedan put, ne? Znači, oni su likvidirani, Mađari su u velikom dijelu, mislim, mnogi Mađari su protjerani i, obaj, i jedan dio Albanaca koji su kao turski optanti otišli u Tursku. I sad, znači, to je svakako preko 800.000 ljudi. Ti ljudi su bili ujedno vlasnici, što se govorilo, sredstava za proizvodnju. Njemci su imali sve zemlje, tvornice, sve
šteni. I mnogi Srbi koji su bili bogati također su
platjerani. To je druga. Znači, prvo idemo, prvo likvidiramo nacije koje su nam neprijatelj, a one su pritom i najbogatiji, oni to su najbogatiji ljudi, pa sve preuzimamo od njih. Ne? Drugo, likvidiramo klasnog neprijatelja. Unutrašnje i klasnog neprijatelja. Znači, bilo koji mali grad u Srbiji, ako je tamo čovjek imao dućan i dočekao je 44. to znači da je radio s okubatorom. Ne?
I on je bio likvidiran.
On je bio likvidiran i uzeli su mu dućan i tu kuću i tako dalje. Znači, potpuna eksproprijacija je provedena. Znači, to je ono, kako bi rekao, revolucija, ono bez ikakvih ograda i granica. Znači, sve je preuzeto. Niko ništa nije uspio zadržati.
A s obzirom da ste u jednom
znači, hoću nešto je bila staljinistička država do 48. Nije sad Stalin rekao Titu ne, kao što se kod nas pričalo, jer je kao jugoslavenski komunizam liberalniji od sovjetskog, pa će bio isti kao i sovjetski, samo što je Stalinu trebalo puno godina da provede ta sve te iste operacije, uništavanje sela i tako dalje, a ovdje je to napravljeno odmah, sve na jedan put. I nacionalni neprijatelji, i klasni neprijatelji, sve od jedan put likvidirano u đuture, ne? I onda je međutim, onda kad ga izbacuju iz Kominforma, on se okreće zapadu.
A zašto ga zapad tako željno dočekuje ako je on izbačen?
Zašto ga dočekuje? Pa da. Zato što je do tog trenutka zapad nema odgovor na komunizam. Komunizam se širi, kada oni to gledaju iz svoga kursa, on se širi nezadrživo. Znači, pobjeđuje svugdje, vojno, preuzima države, čak u takvim bastionima civilizacije kao što je Francuska, Italija, Njemačka, oni najmasovnija evropska partija je bila, dobro, socijalistička partija, SDP, koji SPD, njemački, koji nisu, oni nisu komunisti, dapače, oni su socijaldemokrati, oni su antirevolucionarni, oni priznaju privatno vlasništvo i tako dalje, ali znači smotrišta zapada, ta se pošast širi i nigdje se ne vidi da se monolit, da je monolit napukao. Znači, ovo je prva pukotina u monolitu, od jedan put. Jedan komunist je odvojio se od matice komunizma. I sad to je strašno zanimljivo. Ako se to može ponovi, znači ako oni razmišljaju, ako mi možemo sad ući u tu stvar i ako mi to možemo replicirati, ne, na bilo koji način, onda to znači da smo mi našli lijek za komunizam. I to je ključna stvar. I oni kažu, sad ćemo uložiti u njega šta god treba. Jer je Jugoslavija bila najzaostalija ekonomski zemlja istočne Europe, kad gledate predratne i posljeratne ove pokazatelje, da ne govorimo Mađarska, Češka, pa i Rumunjska, pa i Bugarska, to sve ono bogatije zemlje od Jugoslavije. I sad Amerika daje ogromnu lovu, sad ja skraćujem. Je,
naravno, vi imate...
Britanija to odigrala ključnu ulogu. Ona cijelo vrijeme je tu prisutna u tom procesu. Još od 1944. Fitzroy McLean, Churchill. Fitzroy McLean je najznačajniji čovjek za sve to zajedno. Jer on je on je sa Churchillom se vratio kad su konzervativci opet preuzeli vlast 1953. On je bio zamjenik ministra obrane. I on imao tu ključnu stvar. Znači, Amerikanci ulažu enormni novac i oni, znači, pune direktno 1/3 jugoslavenskog budžeta plus daju enormnu količinu naoružanja, opreme, školovanja, ono. E, i tada Tito ulazi u Balkanski pakt koji je de facto dependansa NATO pakta i stvara se tu na jugu velika, znači grupiraju se turske snage, grčke snage, jugoslavenske snage i to je jedan veliki broj divizija koja je stvarno kredibilna brana južnoj Europi od Sovjetskog saveza i to je bila strašno dobra investicija. I drugo, sada ulaze ljudi kao što je bio recimo George Kennan, koji je bio jedan glavni zapravo američki diplomat iz tog razdoblja, on dolazi za ambasadora u Beograd i tako dalje, i ovi američki specijalisti iz CIA, kao na primjer Bob Murphy, koji je napravio berlinski tunel. Znači, glavni ljudi njihovog diplomatsko-obavještajnog establishmenta i oni se koriste znanjima koje oni ovdje ekspertno dobijaju o Sovjetskom savezu. Oni ništa ne znaju o Sovjetskom savezu
ali
iznutra.
Sada preko njega mnogo toga znaju.
A sad dobijaju ulaz direktno u sve, jer jugoslavenski komunisti su bili dio tog svjetskog aparata i sad oni njima otvaraju vrata u sve i oni sad prvi put razumiju procese. Oni razumiju kako funkcionira sovjetska država, ko je ko u sovjetskoj državi, šta se dešava. Tek tad su počeli razumijevati taj fenomen. Znači, ta njima se investicija isplatila 1000 puta. Drugo, kad su vidjeli ovi u istočnoj Europi drugi komunisti da Tito i dalje ima vlast, i dalje je komunist, ima vlast, a pun je para, njima se to dopalo. Oni su zaključili da ima izgleda i za njihove vlastite nacionalne komunizme i da nema razloga da svi potpadnu po tu sovjetsku mašinu i u njoj se izgube kao nekakve beznačajne provincije.
Što radi i čitam novine i pratim naslove i stalne rubrike. Ja mislim nogama, ja mislim rukama i tražim ušima. očima, naslon stolice, u vlažnim prstima, olovne stranice, olovne godine.
Avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere, Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hofmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Naš sagovornik je Denis Kuljiš, autor knjige Titov tajni imperij. Kako se Tito ponašao i šta je radio, kakve je poteze povlačio nakon Staljinove smrti?
Najvažnije je da kad je Staljin umro, onda je Tito ušao, onda se on otklonio od zapada i vratio se Sovjetskom savezu i postaje njihov partner, Hruščovljev partner, ali sad ne više eksponent, nego partner u izvozu komunizma, odnosno ne komunizma, nego socijalizma u treći svijet. I kad vi gledate ovo sve što je on napravio u nesvrstanom pokretu, to je izvoz tog njegova, on je licencirao svoj vlastiti format. Znači, on je rekao, radite kao ja, pola zapad, pola istok, podržavite privredu, proglasite se za doživotnu vođu, malo karikiram, jel? I kad vi gledate, stvarno, to su sve ljudi koji su vladali po 20-30 godina, upropastili su ekonomiju i kad su oni umrli, nastaje građanski rat. To se svugdje dogodilo.
Kroz vaše ruke je toliko toga prošlo. Šta vam je onako dokument nad kojim ste se zaista zamislili?
Ha, ne, teško mi je izvojiti, jer zapravo mi kad smo ušli u to, znate, mi smo počeli dosta naivno tu cijelu stvar. Naša ideja je bila, tu smo imali ugovor sa jednom producentskom firmom da napravimo neki scenarij za dokumentarac o Titu, tipa 50 kartica da napišemo o njemu, ali onda smo htjeli, dakle, sažet na 50 kartica šta se zna i šta je za njegovu karijeru bitno. To je bilo na početku tog rada koji je trajao 7 godina. Ne? I onda smo shvatili da mi ništa ne razumijemo šta on radi, zašto i šta se zapravo zbiva. Ne? Kad smo mi, kako bi rekao, tadašnja znanja koja su na raspolaganju u ovim knjigama i tako dalje, imate fragmente, a nemate nikakva ozbiljna odgovore na ozbiljna pitanja. Mi smo tek trebali postaviti pitanja i onda umjesto tih 50 kartica ispalo 1000 stranica. Prvo kad shvatite njegovu poziciju u Kominterni, onda razumijete zapravo šta on radi, na primjer, u Visu, Drvaru. Vi razumijete. Znači, u Drvaru prvi put su svi na okupu. To mi je možda bilo i najzanimljivije. Znate kako? U Drvaru prvi put se susreću svi saveznici. Pa se tamo sjedi sin od Winstona Churchilla. Sjedi ovaj šef...
To je Drvar koje godine? Drvar 44.
Da. Tamo je došao Churchillov sin. Onda Fitzroy McLean, koji je ono jedan najvažniji zastupnik u parlamentu, jedan od najvažnijih ljudi cijelog Foreign Office-a i zapravo establishmenta konzervativne stranke, čovjek koji je osnovao, ne znam, onaj SAS čuveni, one komandose. To je čovjek koji je postavio Rezu Pahlavija na mjesto ovoga iranskog šaha. Jedan užasno važan čovjek. Pa onda imate tamo te ruske, cijeli taj jedan ruski štab, generali, specijalisti, NKVD, GRU, sve. Ogromna jedna infrastruktura koja je oslonjena na bazu sovjetsku u Bari. Oni su napravili cijelu bazu u Bariju da suportira to. Onda imate Amerikance koji su tamo prisutni. A šta ja znam, na primjer, nedavno je engleski glumac Christopher Lee je bio došao u Pulu na festival prije jedno 7-8 godina, ne? I onda je rekao, sad ću vam reći što vi niste pojma imali. Ja sam bio ovdje kod vas za vrijeme rata, upoznao sam maršala Tita i ja sam bio padobranac koji je skočio u Drvar, ne? Svi živi su bili tu. Tu se prvi put istočni i zapadni saveznici sastaju i počinju, tu zapravo počinje hladni rat. Tu počinje se ono ko će šta tu zgrabit, tu se opipavaju, gledaju kako će dalje. Tu svi najvažniji ljudi koji će raditi posljeratnu Europu se nalaze tu i u Visu. I tu, i to je matica iz koje je zapravo izašla cijela posljeratna ova.
I stvaraju majstora hladnog rata koji je znao da,
da on
igra.
Je, on je stvarno znao igrat. On je ono prešao je jedno tri puta je prešao. Jer onda kad je Krušov pao, on je opet se okrenuo na zapada sa Njemcima, pa sa William Brantom. Pa kad je u Portugalu počela svrgnuta diktatura, on prvi odlazi tamo i pruža podršku socijalistima Marija Šoareša da ne bi prevladao Alvaro Kunjal koji je stigao iz Moskve na čelu komunista i tamo su komunisti jaki i tako dalje. Znači, opet se on vraća u svoju rolu antikomunističkog borca i kad se sve to i onda poslije odlazi u Kinu kad su raskrstili sa staljinistima, šuruje, druži se i tako dalje. I ovaj, i sad zapravo kad čovjek pogleda cijelu tu karijeru, ja bih rekao da je on bio najveći ono antikomunist 20. stoljeća.
Kako se taj najveći antikomunista 20. stoljeća, kako vi kažete, ponašao prema partijskim kolegama? Evo recimo po pitanju Informbiroa, o tome smo najviše danas razgovarali.
Jednog po jednog je okretao, hapsio, zastrašivao i tako dalje, a sam je otišao isti čas u Zagreb, ne? I naselio se kod Augustinčića, koji je bio njegov dio njegove personalne mreže. Kod Augustinčića on je prije rata držao novce i tako dalje. On je imao jednu paralelnu svoju mrežu koja nije imala nikakve veze sa državom, partijom i tako dalje, u kojoj su bili, ne znam, Augustinčić, Vladimir Velebit i tako dalje.
O ovoj knjizi će se tek pričati i bit će prilike
da... Ja se nadam.
Da...
Ima tu milion tema, ne?
Da.
Ja baš čekam da... Volio bi da ono pokrene neke razgovore i da konačno se počne historiografija. Znate, ima u našim zemljama, ovim koji su ostali u Jugoslavije, ima toliko tih instituta, svega. Svi se bave nekim, ono, po mom mišljenju, manje važnim ili interesantnim pitanjima i, kako bi rekao, nikoga ne srećeš u arhivu, ne, da to raskopava. A to je, mislim, ne znam koja ima, ono, važnija pitanja. Svi su se nešto vratili, ono, u srednji vijek i, ne znam.
Biće prilike da se razgovara o knjizi. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala
vam još jednom.
Sam nemoćna, silom vezana ja. Vreme je, smijem se, vreme me prepriča.
Da, vreme je da se odjavimo. Ovo izdanje Agore potpisuju Vesna Tošević, Ivana Đorđević, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi. Ništa mi ne treba, ja brišem tragove.